ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับ superchai.com podcast วันนี้เนี่ยมีศัพท์คำหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้นักการตลาดหลายๆคนเนี่ยได้รู้จักหรือว่าใครที่ได้รู้จักคำนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เราลองมาทบทวนความหมายของมันสักทีนะครับศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำที่ผมเรียกว่ามันเป็นคำที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดเลยก็ว่าได้เพราะถ้าธุรกิจไหนไม่มีเนี่ยค่อนข้างลำบากศัพท์คำนั้นคือ bread and butter ครับคือ bread and butter หรือว่าถ้าแปลภาษาไทยก็คือขนมปังกับเนยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะลองนึกภาพง่ายๆครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าสำหรับฝรั่งเนาะขนมปังกับเนยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกๆวันก็คือเป็นของเบสิกที่เรากินทุกวันแต่เรามักจะมองข้ามความสำคัญของมันไปนะครับแต่ถ้าธุรกิจไหนที่ไม่มี bread and butter เนี่ยธุรกิจนั้นอยู่ลำบากนะฮะเราลองมาดูกันทีละจุดดีกว่าว่าลักษณะของสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่เป็น bread and butter หรือสินค้าที่เรามักจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสำคัญกับชีวิตของธุรกิจมากๆเนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมก็จะเล่าตัวอย่างประกอบให้ฟังได้ว่าสินค้าที่เป็น bread and butter เนี่ยมันมีความสำคัญกับธุรกิจแต่ละอันที่ผมยกตัวอย่างอย่างไรบ้างประเด็นแรกครับคือถ้าสินค้าไหนจะเป็น bread and butter เนี่ยมันมักจะเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือว่าลืมมันไปเดินผ่านในเซเว่นก็คงจะจำไม่ได้นะฮะแต่เรามักจะหยิบใช้มันเพราะความจำเป็นหรือความคุ้นเคยนะครับหรือบางคนจะถึงขั้นเบื่อสินค้านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็จำเป็นต้องใช้มันอ่ะก็เลยต้องหยิบนะมันมักจะเป็นสินค้าที่เดิมๆไม่เซ็กซี่แต่ว่ามีคุณค่ากับธุรกิจมากๆเพราะมันเป็นสินค้าที่ทำเงินเม็ดเงินให้กับธุรกิจมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยก็อย่างสิ่งที่เรากินอยู่บ่อยๆก็จะเป็นอย่างมาม่าที่เป็นเบสแอนด์บัตเตอร์ของมาม่าเนี่ยจริงๆหลักๆมาม่าขายได้จริงๆ2รสชาติเท่านั้นคือมาม่าหมูสับกับมาม่าต้มยำกุ้งนะครับตัวน้ำใสนะครับตัวน้ำข้นเองก็ยังขายไม่ได้เยอะเลยนะมีตัวน้ำใสนี่แหละที่จะขายได้เป็นกรอบเป็นคำกับตัวหมูสับถามว่ามันยังไงหรอ2ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดถึงแม้จะมีคนบ่นว่าเบื่อก็ตามทีเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่เก็ตนะครับแล้วก็ซื้อกินในชีวิตประจำวันตลอดเวลาราคาของมาม่า2ตัวนี้อยู่ที่ประมาณซองละ 7-8 บาทเองราคาขายปลีกซึ่งเอาจริงๆแล้วหลายคนจะไม่ทราบว่าทางสหพันธ์เองแทบจะทำกำไรจากมันไม่ได้เลยนะแต่ว่ามาม่าก็ยังต้องขายมันเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างรายได้ที่ cover ต้นทุนพื้นฐานของธุรกิจของมาม่าครับเนาะนี่แหละคือสินค้าที่เป็น bread and butter ถ้ามาม่าไม่มีตัวนี้นะครับธุรกิจของสหพันธ์ก็อาจจะไม่สามารถยิ่งใหญ่ในระดับที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ได้ถึงแม้จะไม่ทำกำไรแต่ก็จำเป็นต้องมีอยู่ในพอร์ตสินค้านั่นคือคุณลักษณะอย่างแรกของสินค้าที่เป็น bread and butter นะครับเริ่มเห็นภาพเนาะเริ่มเห็นภาพไหมว่ามันมีความสำคัญกับความอยู่รอดของธุรกิจยังไงคราวนี้มาที่ข้อที่2มันเลยมักจะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดเพราะมันเน้นที่ตลาดใหญ่หรือว่าที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า mass market นะครับเป็นตลาดเป้าหมายเนาะมันจะไม่ใช่สินค้าประเภทที่หวือหวาแต่ว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนคุ้นเคยและไม่รู้สึกเคอะเขินหรือว่าไม่รู้สึกประหลาดใจที่จะไปซื้อยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเอาง่ายๆอย่างเราเวลาไปกิน MK เนี่ยเรามักจะเลือกสั่งเป็ดย่างมีหยกเหมือนเป็นพื้นฐานเลยเนาะทุกคนไปต้องสั่งเป็ดย่างมีหยกเป็ดย่างมีหยกกินกันจนเบื่อละนะแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกโต๊ะต้องมีสั่งหมดเลยคือทุกคนคุ้นเคยกับรสชาติของมันแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไหนก็ต้องสั่งมันเลยเป็นสินค้าที่เป็น bread and butter ของMK นะคือทุกคนคุ้นเคยทุกคนสั่งอย่างเงี้ยนะถึงจะเรียกว่าเป็น bread and butter นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาเลยเป็ดย่างก็ยังเป็นเป็ดย่างมีหยกก็มีให้เลือกแค่2ตัวมีหยกเขียวธรรมดากับมีผักแต่ทุกโต๊ะต้องสั่งถึงแม้จะไม่มีโปรโมชั่นก็ยังต้องสั่งเนี่ยแหละคือ bread and butter มาที่ข้อที่3ครับคือและด้วยความที่มันเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีอะไรบือหวานะครับมันก็เลยอาจจะไม่สามารถเรียกราคาสูงจากลูกค้าได้เนาะกำไรเลยอาจจะไม่มากไม่ใช่ตัวที่ทำกำไรสูงสุดแต่พอมันขายได้เยอะเนี่ยมันเลยเป็นตัวที่ทำให้เราได้กำไรในเชิงผลเม็ดเงินเนี่ยสูงที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นจินเลตนะครับอย่างจินเลตเนี่ยมันจะมีมีดตัวนึงที่รุ่นนึงที่เขาเรียกว่าจินเลตเวกเตอร์เป็นตัวที่ จิเลตไม่อยากขายเลยนะครับถ้าไปตามร้านต่างๆเนี่ยร้านบางรูปแบบจิเลตจะไม่ขายมีดรุ่นนี้ด้วยซ้ำเพราะกำไรมันน้อยแต่จิเลตก็ยังต้องขายเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยังทำเงินได้มากที่สุดคนส่วนใหญ่ในประเทศในโลกนี้ใช้กันจิเลตก็เลยจำเป็นต้องขายจิเลตเวกเตอร์แต่ว่าเราวางไว้ในเชลล์นี่ก็เอาซ่อนๆไว้ล่างๆหลืบๆหรือว่าทำให้มันขาดสต็อกอย่างตั้งใจบ้างเพื่อบีบให้คนเนี่ยไปใช้ตัวที่สูงขึ้นอย่างเช่นไปลองจิเลตมาร์ค3มาร์ค4มาร์ค5ไหมตัวพวกนั้นราคาจะสูงกว่าเวกเตอร์ 2-3 เท่าเป็นตัวที่ทำกำไรแต่ถ้ามามองในเชิงของเม็ดเงินหรือยอดขายที่ได้เนี่ยยังไงก็เทียบหรือสู้กับจิเลตเวกเตอร์ไม่ได้เลยนะฮะนั่นคือตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเนสกาแฟหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเนสกาแฟปัจจุบันก็อาจจะนึกถึงเนสเปรสโซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ทราบไหมครับว่าตัวที่ทำรายได้ให้กับเนสกาแฟในประเทศไทยจริงๆคือเนสกาแฟตัว Red Cup นะครับที่ตอนนี้ก็จะเป็นโป๊ปเนี่ยมีพรีเซนเตอร์ดาราหลายๆคนมาโฆษณากำไรไม่สูงราคาไม่แพงแต่ทำยอดขายได้สูงสุดเพราะคนไทยทั้งประเทศยังกินตัว Red Cup ที่เป็นตัวต้องไปชงกับน้ำกับคอฟฟี่เมดอะไรต่อนะครับหรืออย่างตัว Nescafe 3-in-1 ที่เป็นแบบซองฉีกใส่ถ้วยอย่างเงี้ยเป็นสินค้าที่เวลาเราเจอตามงานประชุมหรืองานสัมมนาต่างๆเราก็คงจะอีแบบไม่อยากกินกาแฟไม่ดีแต่ก็ยังเป็นตัวที่ทำรายได้สูงสุดให้กับ Nescafe นี่ก็คือจะเป็น Bread and Butter กำไรในเชิงของ Nescafe เองในมุมของทางบริษัท Nestle เองเนี่ยก็ไม่ได้สูงหรอกจนหลายๆครั้งเนี่ย Nestle ต้องไปหาวิธีในการลดต้นทุนต่างๆนานานะครับเพราะมันไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้กำไรก็น้อยแต่ก็ยังต้องขายเพราะมันเป็นตัวหลักที่ทำเป็นเงินให้กับ Nestle คราวนี้มาที่ข้อสุดท้ายของคุณลักษณะของ Bread and Butter นะครับคือสินค้าที่เป็น Bread and Butter เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละตลาดตัวอย่างเช่นยังไงบ้างอย่างถ้าผมพูดถึง Toyota Bread and Butter ของ Toyota เนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยมันจะเป็นรุ่น Toyota Corolla เป็นรถที่ทำยอดขายสูงที่สุดทั่วโลกมาตลอดต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วนะฮะคือถ้า Toyota ออกรุ่น Corolla ออกมาแล้วพลาดเมื่อไหร่นี่คือบริษัทนี่มีปัญหาเลยนะครับผลประกอบการคือพังเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใครๆไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ซื้อเป็นรถที่อย่างในตลาดอเมริกานี่ก็มียอดขายที่สูงมากๆนะครับเป็นหลักประมาณ 300,000 คันต่อปีแต่ว่าพอเราลองมาดูในตลาดอื่นของ Toyota อย่างในเมืองไทยเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารถที่เป็น Bread and Butter ของ Toyota ในเมืองไทยไม่ใช่ Corolla ไม่ใช่ตัวที่ทำยอดขายสูงสุดแต่กลายเป็นตัวรถกระบะอย่าง Toyota Hilux นะครับที่ทำยอดขายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นคันและก็รถเก๋งเล็กอย่าง Toyota Yaris Atif แล้วก็ Toyota Yaris ตัว Hatchback เพราะด้วยความที่ตลาดของเราเนี่ยไม่ได้สนใจรถในเซกเมนต์แบบCorolla ที่เป็นรถเก๋งไซส์กลางมากนะแต่ตลาดเราชอบไม่เป็นรถแบบกระบะก็เป็นอีโคคาร์ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราต้องดูแลแบรนด์ที่อยู่ในหลายๆตลาดแล้วเนี่ยอย่าคิดว่า Bread and Butter ในระดับโลกเนี่ยเมื่อนำมาขายในเมืองไทยแล้วคนจะฮิตเราต้องศึกษาความต้องการในตลาดด้วยว่าเฮ้ยรสนิยมของคนในตลาดนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกับระดับโลกก็ได้นั่นก็จะเป็น4ข้อหลักๆที่ผมนึกได้ในเชิงของคุณสมบัติของสินค้าที่เป็น Bread and Butter ทั้งหมดทั้งมวลง่ายๆสรุปสั้นๆก็คือมันเป็นสินค้าที่ไม่เซ็กซี่ไม่ค่อยมีกำไรแต่คนซื้อได้เยอะเข้าถึงคนได้มากมันเลยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นพื้นฐานคราวนี้เนี่ยถ้าธุรกิจมี Bread and Butter อย่างเดียวอาจจะไม่ดีเดี๋ยวเราลองมาฟังกันในตอนหน้าดีกว่าว่าแล้วทำไมการที่มีสินค้าที่เป็นกลุ่ม Bread and Butter อย่างเดียวมันถึงไม่ดีนะครับผมจะขอยกไปเป็นตอนถัดไปละกันกับเรื่องของการบริหารพอร์ต product เพิ่มเติมนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับศัพท์คำว่า Bread and Butter อยากจะให้นักการตลาดที่ดูแลพอร์ตสินค้าหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับลองวิเคราะห์ดูว่าสินค้าที่อยู่รอบตัวเรานั้นเนี่ยอะไรนะที่อยู่บนเชลแล้วเป็นBread and Butterของธุรกิจแต่ละตัวหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าสินค้าของคุณมีตัวไหนที่เป็นBread and Butterหรือยังถ้ายังเนี่ยเราจะสร้างมันได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับหัวข้อของรอบหน้าวันนี้สวัสดีครับ